Psalmul 119 cu 103 zice: ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci decât fagurul, decât mierea în gura mea. Și încă ceva despre omul din afară și omul dinăuntru. Pavel a zis la 2 Corinteni 4 cu 16 că omul din afară se trece, iar omul dinăuntru se înnoiește în fiecare zi. Și aceasta este o mare bucurie și o nădejde fantastică a omului credincios, omului Dumnezeu. Nu se teme de îmbătrânire. Oamenii necredincioși se îngrozesc de îmbătrânire și dacă îi spui moșule sau bab, tare se mai supără. Ei încearcă întinerirea cu tot felul de machiaje și tratamente, dar degeaba, căci omul din afară se trece. Pavel zicea: nouă nu ne pasă de aceasta, căci cineva din lăuntru nostru se înnoiește, se dezvoltă, crește și așteaptă ziua când va zbura spre alte ținuturi, așa cum zice la 2 Corinteni 5 cu 2. Și gemim în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Petru, 2 Petru 1 cu 14, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Iov 34 cu 14 și 5. Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dar Eclesiastul 12 cu 7 zice: până nu se întoarce țărâna în pământ, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Iată cum stau lucrurile cu oamenii. Noi depindem de Dumnezeu, așa cum lumina din camera noastră depinde de tabloul de comandă. Dacă apeși pe un buton, în sus sau în jos, depinde cum este montat, curentul se întrerupe deodată și am rămas în întuneric. Viața fiecărui om de pe pământ este legată de tabloul central din ceruri. Și așa cum a zis Iov, își trage el suflarea, apasă pe butonul vieții, toate tale, omul din afară deodată se trece și Duhul se duce la Dumnezeu. Absolut, a tuturor oamenilor, ca să fie pus fiecare la locul pe care și l-a pregătit. Și acum observați ce a zis Pavel, căci omul dinăuntru se înnoiește în fiecare zi. Procesul înnoirii se pare că ci e de lungă durată în fiecare zi. Și aceasta, căci și păcatul se luptă în fiecare zi ca să distrugă, să ucidă fără milă. Ceea ce a prins contor în ființa noastră. Dar și înnoirea aceasta zilnică depinde de mai mulți factori. Dacă omul din afară nu este hrănit și adăpat, el nu rezistă, slăbește și în cele din urmă cade și moare de foame și de sete. Tot așa și omul dinăuntru, el trebuie hrănit zilnic și adăpat cu apa vie și cu bucatele miezoase din Isaia 25, și numai așa se înnoiește. Dar dacă noi nu ne mai rugăm, nu mai cântăm, nu mai citim Biblia, numai la adunare, o dată pe săptămână, omul nostru dinăuntru nu se mai înnoiește. Ce se întâmplă cu el, ceea ce s-ar întâmpla cu corpul nostru dacă nu mănâncă numai o dată pe săptămână? Dacă ar bate un vânt mai tare, ai simți că te duci jos. Deci omul dinăuntru, ca să se înnoiască în fiecare zi, el trebuie întreținut cu hrană consistentă, așa cum a zis Domnul Iisus, căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu. Și acum ascultați ce zice Pavel la Galateni, capitolul 5 cu 17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Această diferență este foarte mare. Aceste dorințe sunt foarte diferite unele de altele, adică dorințele firii și dorințele Duhului. Aici nu se referă la Duhul omului, ci la Duhul lui Dumnezeu, pe care îl primește cel credincios. Așa cum zice versetul 16, zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Duhul Sfânt, pe lângă alte roluri pe care le are în viața credinciosului, este și rolul acesta, are și rolul acesta de a cârmui. Cuvântul cârmuire derivă de la cel ce conduce, cărmuiește corabia și în alte parte zice umblați călăuziți de Duhul Sfânt, Romani 8:14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Cărmuiți sau călăuziți sau trăiesc după îndemnul Duhului Sfânt. Călăuze sunt acei oameni care cunosc bine o regiune a țării lor. Când s-a escaladat muntele Himalaya, alpiniștii au fost conduși de niște călăuzitori care cunoșteau cărările care duceau spre cele mai înalte piscuri ale muntelui. Așa este Duhul Sfânt. El este călăuzitorul care cunoaște cărarea care duce în vârful muntelui neprihănirii. Și când Pavel zice umblați călăuziți de Duhul Sfânt, el știe de ce zice așa, căci acest călăuzitor cunoaște și locurile primejdioase și ne face să le ocolim. El este cârmaci, căci și pe mare el cunoaște drumul, ca și pe uscat, și cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrarea Duhului. Ce frumos! El este persoana care ne îndeamnă la tot ce este bun și sfânt. Și dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și lupta aceasta este fantastică între cei doi. Firea pământească cu dorințele ei păcătoase, acolo la Galateni 5, sunt înșirate toate aceste roade care duc la moarte, care nu ne vor duce în rai niciodată. Și tot la Galateni 5, începând cu 22, arată care este roada Duhului Sfânt, care prinde rădăcini și înflorește și rodește în inima celui ce primește Duhul Sfânt și trăiește după îndemnurile Lui și este călăuzit și cârmuit în fiecare zi spre locurile unde nu va mai fi împotrivire și lupte, ci bucurie și pace veșnică. Dar până atunci să umblăm cărmuiți de Duhul Sfânt. La Romani 8 zice, cel credincios trăiește după îndemnurile Duhului. Biblia zice că îndemnul și sfatul este calea vieții. Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, nu obligă, El îndeamnă și sfătuiește. Oamenii te obligă să faci ceea ce zic ei, dar Domnul te îndeamnă. Psalmul 86:15. Până și noaptea îndemnul inima. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, Filipeni 2:1, dacă aveți un cuvânt de îndemn, Fapte 13:15, vă îndemn să faceți rugăciuni, 1 Timotei 2:1. Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, Romani 2:4. Îndeamne pe bogații veacului, îndeamne să facă bine, 1 Timotei 6:13, 6:17 și 6:18. Și atâtea alte locuri din Scriptură ne arată și ne îndeamnă cum să ne comportăm ca să ajungem la mântuire. Îndemnurile Domnului și sfaturile Lui sunt foarte sensibile. El îți vorbește conștiinței tale, personal, îți vorbește sufletului prin predicatori, prin cântări, prin poezii, prin proroci, prin vise, dar dacă ești greoi și nu vrei să iei seama la îndemnurile și sfaturile Lui, vei regreta. Firea pământească, de asemenea, are îndemnuri și sfaturi dintr-o alte surse. Cineva vorbește cu omul păcătos, așa cum vorbește, așa cum vorbește șartele cu femeia. Dar noi nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Facă Domnul să fie așa. Când scriam despre hrana spirituală, am simțit îndemnul să scriu ceva și despre hrana zilnică, sau mai bine zis, despre ordinea care ar trebui să domnească în bucătăria familiei, mai ales la familiile cu copii. Satul unde eu m-am născut era învecinat cu unele sate nemțești, germane. Acești nemți, deși erau departe de Germania, totuși ei și-au păstrat cultura germană din tată în fiu cu multe strictețe, mai ales în domeniul bucătăriei. În problema mâncărurilor, ei sau în familiile germane, dimineața toată familia era în jurul mesei, făceau rugăciune și apoi toți serveau masa. De obicei, mâncarea de dimineață era ouă fripte cu șuncă, lapte proaspăt de vacă și eventual brânze de oi sau vaci și alte bunuri. La ora 12, când clopotele din turnul bisericii bătea, toată suflarea nemțească, ori pe câmp, ori în casă, toți lăsau lucru și mergeau la masă. Mesele de prânz erau bine pregătite de către acele nemțoici, care erau adevărate artiste în preparatul bucatelor, mai ales în plăcinta cu dovleac, cu brânză de vaci, plăcinte dulce, îi zicea clavanat. Apoi tot felul de chifteluțe și cozonaci și pâine de casă care puteai să o prezinți la expoziție, atât era de bună, căci puteai să o mănânci goală. Era coaptă pe vatră de cărămidă în cuptor special pentru pâine și așa. Și la ora 12, femeile germane veneau cu mâncare, cu căruța, cu un cal, care trecea până la holda unde nemții lucrau pământul, apoi la umbra unui pom se întindea masa aceea bogată cu preparate din cartofi, cu pui și sălături și compoturi și prăjituri și iarăși se spunea rugăciunea și apoi serveau masa pe câmpul de lucru. În același timp cei din sat procedau la fel. Și dacă au mâncat bine, au și lucrat bine. Românii nu aveau această ordine. Unii, cei drept, îi copiau pe nemți, dar majoritatea erau în dezordine. Seara toată lumea în jurul mesei, dar pe la ora 4 ei mai aveau o masă, mai ales cei de pe câmp. Acum, ceea ce era frumos în această ordine era și este căci ei, toată familia, căci ai toată familia în jurul mesei de 3 ori pe zi și poți să-i înveți, mai ales pe copii, să spună Tatăl nostru, să-i mulțumească Domnului pentru bunurile pe care le avem de la El. M-am uitat la familiile cu copii în America, unde este destulă mâncare și se poate respecta ordinea bucătăriei, căci aici se găsește tot ce vrei și nu la prețuri așa mari. Americanii, ce drept, poate și unii români respectă ordinea. Dimineața, de obicei, ei servesc ca și nemții ouă fripte cu bacon, costiță friptă și cu feliuțe de brânză și o cană cu cacao, cu lapte sau un pahar rece de juice de portocală. Și la prânz toată familia americană stă în jurul mesei, nu știu dacă toți se roagă și mulțumesc Domnului. Oricum, posibilitate de rugăciune este, căci toți sunt împreună seara, pe la ora 5, de asemenea, ei sunt împreună în jurul mesei, iar între cele 3 mese ei mai au ceva degustat și așa cresc copiii și așa se obișnuiesc și este frumos. Este ordinea bucătăriei. Nu tot așa se întâmplă cu unele familii de români, cu copii mulți sau puțini. Am urmărit această ordine destul de neplăcută în unele familii.